Broers en sisters, ons het ook nou gesing van die kerk wat die Here se naam bely en dit kan toch nie anders nie, dat die kerk haar geloof bely. Ons gaan vanmôre, soos ons dikwels doen, ook ons belydenis behandel, soos dit in Sondag 25 van die Heidelbergse Katekismus na vore kom. Ons het by vorige keer Sondag 3 en 24 behandel, ons staan vanoggend stil by Sondag 25 van die Heidelbergse Katekismus en ons gaan twee gedeeltes lees, om dit te belig, Romeine 10 van 8 tot 17 en dan ook een gedeelte uit Rigters 6 vers 33 tot 40. Kom ons lees nou eers Romeine 10 vers 8 tot 17 en dan lees ons een gedeelte, kort gedeelte uit Rigters 6 vers 33 tot 40. Ons lees dit beide uit die 83 vertaling, Romeine 10 vanaf vers 8, nee, die skrif sê, na by jou is die woord in jou mond en in jou hart, en hier die woord is die boodskap van die woord, en dit is wat ons verkondig. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God om uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons, en ons word vrygespreek, en met die mond bely ons, en ons word gered. Die skrif sê toch, niemand wat in hom glo, sal teleergestel word, niemand nie. Het maak dus geen verskil of een mens een Jood of een Griek is, nie, want dieselfde Here is Here van allemaal, en hy seën allemaal wat om aanroep ryklik, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Maar hoe kan een mens om aanroep, as jy nie in hom glo nie, en hoe kan jy in hom glo, as jy nie van hom gehoor het nie, en hoe kan jy van hom hoor, sonder iemand wat preek, en hoe kan iemand preek, as hy nie gestuur is nie? Daar staan ook geskrywe, hoe wonderlik klink die voetstappe van die wat die goeie boodskap bring. Die Israeliete het echter nie allemaal aan die goeie boodskap gehoor gegee nie. Jesaja sê immers, Here, wie die prediking geglo wat ons gehoor het? Die geloof kom dus deur die prediking wat een mens hoor, en die prediking wat ons hoor is die verkondiging van Christus. Uit Rigters 6, lees ons van vers 33, dis die geskiedenis van die engel van die Here, dit is met ander woorde Christus' verskyning in die Ou Testament, wat aan Gideon verskyn. Verskyn die engel van die Here, verskyn die tweede persoon in die drie eenheid aan hom, en sê vir hom, om oorlog te voer teen die Midianiete, en hy sê ook vir hom, om die boomstam af te kap. En nou lees ons van vers 33, In daar die tyd het die hele Midian en Amalek saam met die andere mense uit die ooste by mekaar gekom en deur die Jordaanrivier getrek, hulle het in die Jesreel vlakte kamp opgeslaan. Die gees van die Here het vir Gideon in besit geneem en hy het die ramshoring geblaas en die Abiseriete opgeroep om hom te volg. Hy het ook boodskappers na Manasse, Aser, Sebulon en Naftali toegestuur en hulle ook opgeroep om hom te volg, en hulle het allemaal by mekaar gekom. Gideon het vir God gesê, ek sal weet dat u deur my vir Israel wil red, soos u beloof het, as ek een stukkie vlieswol op die dorsvloer sit, en daar kom dou op die wol, terwyl die grond droog bly. En dit het toe gebeur. Toe Gideon die volgende morgen opstaan, het hy die stukkie wol uitgedraai, en dou daaruit gedruk, een hele kom vol water. Toe sê hy vir God, moet asseblief nie vir my kwaad word nie, ek wil nog een keer iets vra, laat my toch net nog een toets met die vlieswol doen, net die wol moet droog wees, terwyl daar ooral op die grond dou is. Daar die nacht het God dit so laat gebeur, net die wol was droog, en ooral op die grond was daar dou. Broers en sisters, ons let bykie vanmorgen op Sondag 25, wat oor die sakramente gaan, en ons moet nou onthou, ons het by Sondag 7 begin, met die vraag, wat is geloof? En toe is die 12 artikels behandel, Sondag 23 het gevra, maar wat baat het my, dat ek dit alles glo? En Sondag 23 se antwoord is, dat ek geregverdig is, jy onthou die preek daaroor. En nou kom Sondag 25, en vra, terwyl ons slegs deur die geloof deel aan Christus en al sy weldade kry, waar kom so geloof dan vandaan? Antwoord is, die Heilige Gees werk dit in ons harte deur die verkondiging van die Heilige Evangelie en versterk dit deur die gebruik van die Heilige Sakramente. Wat is sakramente? Dit is sigbare, heilige tekens en seels wat God ingestel het om ons deur die gebruik daarvan die belofte van die evangelie nog beter te laat verstaan en dit te beseel. Hierdie belofte is dat God ons vanweë die enige offer van Christus wat aan die kruis volbring is, vergewing van die sondes en die ewige lewe uit genade skenk. Is die woord en die sakramente albei daarvoor bestem om ons geloof op die offer van Christus aan die kruis as die enigste grond van ons saligheid te wys? Ja, seker, want die Heilige Gees leer ons in die evangelie en verseker ons deur die sakramente dat ons volle saligheid op die enige offer van Christus rus wat aan die kruis vir ons gebring is. Hoeveel sakramente het Christus in die nuwe verbond of testament ingestel? Twee, naamlik die heilige doop en die heilige nagmaal. Ons let op hierdie hele sonnaagsafdeling, maar vooral vraag en antwoord 65, waar kom so geloof vandaan? Die Heilige Gees werk dit in ons harte deur die verkondiging van die heilige evangelie en versterk dit deur die gebruik van die heilige sakramente. Die 33-53 vertaling verwoord vers 17 so, vertaal dit bietjie meer letterlik, die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Broers en susters, die sakramente, wat glo ons nou werklik daarvan? Daar's dikwels, veral hier op kampus in die koshuise, is daar baie keer groot verskille oor die doop, byvoorbeeld. Sekerlik ook oor die nagmaal, en mens kry dit partykeer dat mense sommer op hulle eie nagmaal gebruik of daar in die koshuis in die gebedskamer staan 'n bietjie koekies en dalk 'n sap en dan gebruik hulle sommer so op hulle eie nagmaal voordat hulle eksamen gaan skryf. So wat glo ons broers en susters? Dis 'n vraag. En ons moet nie afbreek doen aan die erns van mense wat dit doen nie. Maar goeie bedoelings bedoel nog nie dat 'n mens die waarheid glo nie. Wat is die waarheid? Die Romeinse kerk het geglo dat die sakramente 'n instorting is van genade. En nou, hoekom het ons iets van die Romeinse kerk weet, broers en susters? Want, en ons sal dit bietjie later behandel, dit gebeur so maklik dat ons weer so begin glo. Natuurlike mens wil so glo as hy dink aan die sakramente. As ek die sakrament ontvang, glo hulle tot vandag toe nog, dan gee God vir my verlossende genade. Dis asof die sakramente een of ander toverkrag het in homself om my met God te versoen. En daarom het hulle ook 7 sakramente gehad vir elke geleentheid 'n sakrament wat op 'n besondere manier sorg dat ek met God versoen is. Op so 'n manier word geloof en die sakrament natuurlik van mekaar geskei, want dit maak nie saak of jy glo nie, dit maak saak of jy lidmaat van die kerk is. Nou is nou weer ander wat glo, broers en susters, dat die sakramente maar net tekens is. Dis blote tekens, hulle is nie seels nie. Dis blote simbole, dis iets wat my, in 'n sekere sin, net so bietjie help om te glo. Dit herinner my maar net aan die beloftes van God, so in die algemeen. Die sakramente is iets van 'n verwysingspunt na Christus. En in die reformatie was dit in 'n groot mate die hervormer Zwingli, sy navolgers en ook die wederdopers. Vandag vertaal die kerke van die Pentakostalisme, die charismatiese kerke, wat hierdie siening van die sakramente huldig, dat dit 'n verwysingspunt is. Dis maar net 'n herinneringsteken aan Christus. En soos ons gesê het, in ons eie kerke vind ons beide hierdie standpunte. Die gereformeerde sakramentsleer bely egter iets anders. Ons glo dat die sakramente nie genade instort nie, of dat het ons net help om te glo nie, nee, ons bely die woord is die instrument waardeur die Heilige Gees die geloof wek, en die sakramente is die instrument waardeur die Heilige Gees die geloof versterk, word deur die woord gewek en deur die sakrament versterk, en daarom noem ons dit ook genade middele. Sondag 25, vra nou waar kom die geloof vandaan? Soos ons gesê het, dis 'n beantwoording van Sondag 23, Sondag 7. Die Gees werk dit deur die woord in ons harte. Hierdie geloof. Nou, Efesiërs 2 vers 8 sê dit vir ons baie duidelik, broers en susters, dat geloof is 'n genadegawe van God, en dit nie uit julle self nie, so dat ons nie kan roem nie, die Gees wek die geloof. En Efesiërs 2, as mense Efesiërs 2 nou mooi gaan lees, en dit volg op Efesiërs 1, die hele leer oor die uitverkiesing, en maak Efesiërs 2 dit so mooi duidelik, en as 'n mens ooit met iemand oor die leer van die uitverkiesing praat, dan begin jy sommer by Efesiërs 2, want Efesiërs 2 sê, julle was dood deur julle misdade, morsdood. En toe kom God in sy genade, en hy wek julle op in 'n nuwe lewe. En dit is die wedergeboorte, broers en susters, dis die werk van die Heilige Gees wat ons opwek in 'n nuwe lewe, wat ons weer geestelik lewend maak, 'n wedergeboorte, maar hy gebruik daarvoor 'n instrument, hy gebruik 'n instrument om ons op te wek in 'n nuwe lewe, om ons te laat opstaan saam met die Here Jesus Christus, en wat is die instrument wat hy gebruik, is die woord. Hoekom die woord? Want onthou, by die skepping is God drie enig teenwoordig, is nie die Vader wat skep nie, die Vader skep deur sy Seun in die krag van die Heilige Gees. By die herskepping wat begin by ons wedergeboorte, is dit nog steeds die werk van die drie-enige God. Die Heilige Gees werk nooit ooit los van Christus nie. Ons moet dit so goed onthou. Ons kan nie kontak met die Vader hê sonder Christus. En sonder die woord, die Bybel, wat van Christus getuig nie. Anders verval ons in 'n tipe mystiek. Met ander woorde, dat 'n mens die Here ervaar, maar jy hoef nie die Bybel te lees nie. En dit kan nie, want dan beteken dat ons ruk die drie eenheid uit mekaar uit. Die Gees leer ons niks anders as wat Christus gesê het nie. Leer die Here Jesus ons so duidelik in Johannes 15 en 16. Die Gees getuig van wat Christus gesê het. Die Gees en die Woord kan nie los van mekaar nie. Met ander woorde, die prediking van die Woord, die Skrif, is die instrument waardeur ons leer wie Christus is en wat hy gedoen het. Is die woord. 2 Petrus 1 sê dit baie duidelik vir ons. Ons is gewederbaar, ons is opgewek in 'n nuwe lewe deur die onverganklike saad van die woord. Gewederbaar deur die onverganklike saad van die woord. En dis wat ons teksgedeelte eintlik sê. Die geloof is deur die gehoor. En die gehoor is deur die woord van God. Ons kom tot geloof, want die Heilige Gees bring die woord, en deur die verkondiging van die woord, kom ons tot geloof. Nie op 'n ander manier nie, so wek uit die wedergeboorte, wanneer ons die woord hoor. Die wêreld sê, mos sien is glo, Romeine 10 leer ons nie, glo is juist nie sien nie, maar glo is hoor, is deur die hoor. Paulus skryf in 1 Korintiërs 1, is deur die dwaasheid van die prediking, dit het God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo te red, broeders en susters. En is dit nie geweldig nie, om daaraan te dink wat vanoggend gebeur, is vir die wêreld regtig dwaasheid, dis eintlik malligheid, dat 'n mens vir 'n mannetjie op 'n kansel staan en luister. Maar die Here sê, dis my wysheid, hierdie woord, wat verkondig word, is my krag, die krag van God, die woord wat gepreek word. Ons dink baie keer, dis juist deur die sien, dink nou maar aan die wonderwerke, meeste mense dink, mense kom tot geloof, wanneer hulle 'n wonderwerk sien, en dat Christus ook wonderwerke gedoen het, om mense tot geloof te bring, maar as 'n mens mooi gaan kyk, geliefde broers en susters, het die wonderwerke nooit ooit, losgestaan van die verkondiging van die woord nie. Trouwens, ook die wonderwerke van die apostels was altyd 'n bevestiging van dit wat verkondig is. Die wonderwerk werk nie die geloof nie. Dis die woord wat die geloof werk. Die wonderwerk bevestig dit. Baie mense het die grootste wonderwerke ooit gesien, maar nooit geglo nie. Hulle sien wat Christus doen, maar hulle glo nie. Dink nou maar, geliefde broers en susters, die Romeinse soldate by die oop graf van Christus, hulle het dit gesien. Hulle het soos dooies geword. Nou hardloop hulle na die Joodse raad toe en hulle sê, ons het dit gesien en ons getuig dit. Dan sê die Joodse raad, ons glo dit nog steeds nie, al het julle dit gesien. Dink maar byvoorbeeld aan Abraham, wat vir die ryk man sê, Die ryk man vra vir Abraham, stuur toch vir Lazarus, dat hy vir my broers gaan waarsku wat hier gebeur. En dan sê Abraham die merkwaardige woorde. Hy sê, hulle het die wet en die profete, met ander woorde, hulle het die skrifte, hulle het die woord van God, as hulle nie daarna luister, nie sal selfs iemand uit die dood uit, hulle nie oortuig. Sien, bring ons nie tot geloof nie, broers en sisters. Het is nie een wonderwerk wat jou tot geloof bring. Het is slechts die woord van God. Die wonderwerk dien om die geloof te versterk. Die werk van geloof is Godse werk deur sy gees en het gaan ons verstande te boven. Die waasheid van die prediking. Kan jy sien hoe ontzaglik belangrik is dit om die evangelie te bring. Die Heere vraag nie van ons om op campus rond te loop en te bid dat vuur uit die hemel sal neerdaal so dat mense tot geloof moet kom nie. Of dat ons iemand die hande moet oplê en hulle gezond moet maak nie. Dis nie wat hy eerstens van ons vraag nie. Hy vraag, verkondig my woord, want dis my kracht. Die wereld is een dwaasheid, maar dis my kracht, dis my wysheid. Verkondig die woord, so word die geloof gewerk. Natuurlijk so vermeerder die geloofskennis ook, want wanneer ons die woord hoor, groei ons. Aanhoudend, as ons die woord lees, dan groei ons. Die diepte van die openbaring word vir ons al hoe duideliker. Denk nou bijvoorbeeld in Hebreërs 6. Skryf die Hebreërbriefskrywer, hy sê, julle moet nie bly by die begin aangaande die evangelie, die opwekking uit die dood en die bekering uit dooie werke en die handoplegging in die doop nie. Hy sê, dis maar die begin van die evangelie, julle moet verder gaan as dit. Liewe broers en sisters, en dikwels is dit waar ons nog maar altyd net bly by hierdie paar goedjies. Maar, wanneer die woord jou opgewek het in 'n nuwe lewe, begin jy ook te groei, om die woord te ken en te verstaan, en deurdrink jou, dit deursuur jou hele lewe, hierdie evangelie. Al wat jy moet doen is, jy moet dit hoor, die Bybel oopmaak en dit lees, dit bestudeer, dan werk die gees. Die geloof kan dus nie sonder die woord nie. Dit is onmoontlik. Nou het ons dit alles gehoor, broers en sisters, en die skrif is daaroor baie duidelik. Die geloof is deur die gehoor. Maar hoekom dan die sakramente? Die sakramente is juist sien. Is dit nie nou besig om alles te weerspreek wat ons nou net gehoor het nie? Die Heere weet toch hoe belangrik is sien vir ons. Ons moet nou onthou, ons is nie engele nie. Ons is mense. Ons het liggame. Ons het oë, ons leef in 'n fisiese werklikheid, dis hoe ons geskep is. Dis hoe ons gemaak is, dis deel van ons wese. Dink nou maar aan al die tekens dwars deur die skrif. Ons kan sommer begin al by die reënboog, wat God vir Noag gee. God gee nie die reënboog vir Noag, omdat God dit nodig het, nie, hy gee dit vir Noag, omdat die mens dit nodig het. Of dink nou maar aan die verbondsluiting met Abraham, of die besnydenis, of die Pascha, of hier het ons vir Gideon, en die bekende teken van die wolflesie. Nou doen die Here dit twee keer na mekaar, maar hierdie gebeurtenis is vir ons eintlik baie tekenend van hoe 'n mens is. Ons dink dikwels nie waar, wanneer jou geloof sterk genoeg is, dan sal God vir jou teken gee. As jy met groot genoeg vertroue bid, Here, ag gee toch vir my 'n teken, wat moet ek studeer, of wie is die een wat jy nou vir my beplan het, vir my levensmaat of wat ook al, en as my geloof sterk genoeg is, dan sal God vir my teken gee. Maar kyk, die teendeel is waar. Gideon sien die engel van die Here, sien vir Christus, en het vervul hom met ontzaglike vrees, as hy besef, dis die engel van die Here, en dan sit eintlik God self, en dan sê hy, ek het die engel van die Here gesien, wee my, hy is bang dat hy gaan doodgaan. Die ontzaglike gebeurtenis in sy lewe, en toch bly hy bang, en in hy aand, in sy bangigheid, gaan kap hy die heilige boomstam af. Al het hy die engel van die Here gesien. En, dan, roep die Here hom op, om oorlog te maak in die Midianiete, en ten spuite van alles wat gebeur het, sien hy dood eenvoudig nie kans nie, en dan vraag hy vir die Here vir 'n teken. En die Here herhaal hierdie teken van die wolflesie twee keer, en die Here se toren ontvlam nie teen hom. Hoekom? Want die Here ken hom. en hy het hom lief, en hy weet Gideon het 'n teken nodig, maar hy gee nie vir Gideon 'n teken omdat sy geloof so sterk is, nie, hy gee vir hom 'n teken omdat sy geloof so swak is. Dis hoekom hy 'n teken vir hom gee. Thomas kan nie vir Jesus Christus sien, met die wonde in sy hande en in sy sy, omdat sy geloof so sterk is nie, omdat sy geloof so swak is. Christus sê, salig is die wat nie gesien het nie, en toch geglo, die wat waarlik glo, het nie eers meer tekens nodig nie. Ons het nie vuur uit die hemel nodig nie. Hoe sterker die geloof, hoe meer leen ons op die beloftes van God en sy woord, en dan is dit genoeg. Niks meer nodig is dit nie. Hoef niks te sien nie. Glo maar nie. En toch, broeders en susters, en hierin moet ons die wonderlike genade van God sien, dat al vra ons nie vir een enkele teken meer nie, al moet ons ook nie, ons moet glo, kom die Here en hy gee vir ons 'n teken. Hy gee dit, hy gee twee, en is meer as tekens, sakramente. Sakrament is bedoel vir gelowiges, moet ons baie goed onthou, dat is nie bedoel vir ongelowiges nie, is nie bedoel vir mense wat Christus haat met hulle dade nie, en daarom mag jy eers nagmaal gebruik, wanneer jy jou geloof bely het, en daarom mag net kinders van gelowige ouers gedoop word. En wat doen dit? Ons het dit nou gesien in ons belydenis, dit laat ons die beloftes van die evangelie beter verstaan, en dit beseel dit in ons, beseel beteken, dit waarborg dit aan ons, een waarborg is ons iets wat jy in jou hand het, wat sê, dis die waarheid, dit is so, God gee dus vir ons, een waarborg, wat ons kan sien, wat ons eintlik kan tas, waardoor hy sê, dit is so, ek waarborg dit, Nederlandse geloofsbelijdenis sê dit so mooi, omdat hy met ons stompsinnigheid en swakheid rekening hou, en swaksinnigheid in die geloof, dat ons so makkelijk twyfel, want hy weet ons vertroue taan so makkelijk, en dan bekrachtig hy deur hierdie tekens, wat hy in ons gedoen het deur sy gees. En dis die beseeling, die waarborg van sy beloftes. Die ongelowige ontvang net 'n teken, maar dit het geen sin vir hom. Maar vir die gelowige is dit 'n waarborg wat die Heilige Gees gebruik, wanneer ek sien, wanneer ek dit beleef. Maar nou is het so belangrik om daarop te let, dat die sakramente altyd volg op die bediening van die woord. Dis ook om ons een formulier het vir die nagmaal, of een formulier het vir die doop, want dis eers die woord en dan die sakramente. As jy vandag nog in een Rooms-Katholieke kathedraal instap, wat staan absoluut in die sentrum? Die offeraltaar. En wat staan hier teen die kant? Die kansel. Want die sakrament gaan volgens hulle die woord vooraf. Terwyl, as jy in enige gemiddelde gereformeerde kerkgebou instap, staan daar 'n kansel sentraal, want die woord staan sentraal, die woord gaan die sakrament vooraf. Dis eers die gees wat geloof werk deur die woord, en dan versterk hy die geloofsvertroue deur die gebruik van die sakramente. Ons mag dus die woord en die sakramente nooit losmaak van mekaar, en trouwens, ons moet die volgorde ook baie mooi vashou. Eers die woord, aan die sakramente. As ons nou gesê het, broers en susters, en dit moet ons so mooi onthou, die sakramente is nie blote herinneringstekens. God roep ons op, en hy sê, julle moet daaraan dink, by die nagmaal, tot julle gedagtenis, julle moet ook aan julle doop dink, dis wat ons moet doen, dis waar, dis die opdrag van God aan ons, maar nou is die vraag, wat doen God? God beseel, hy waarborg, hy sê, dit is so. Dis waar die krag van die sakramente lê, nie in wat ons moet doen nie, al het ons 'n opdrag, maar die krag van die sakrament lê in wat God doen, dat hy waarborg, dat hy beseel, en daarom is die sakramente baie meer as 'n blote simbool of as 'n blote teken. Dis eintlik 'n daad van God. Sakramente is 'n daad van God, is 'n daad van die Heilige Gees, waardoor ons geloof versterk word. Daarom wou Calvin, Johannes Calvin, die groot kerkhervormer, die nagmaal elke week laat gebruik. En die ou stadsvaders wil op grond van praktiese oorwegings gesê, dit is net eenmaal 'n maand vir ons moontlik. Ek kon nie vanuit die skrif uit sê, net een keer elke 4 weke nie. U kan maar gaan probeer kyk of u dit uit die skrif uit kan bewys. Wat ons hierdeur sê is, die gebruik van die sakramente is iets waardeur jou geloof werklik versterk word en daarom so gereeld is wat jy kan. Want is 'n ware daad van God deur die werk van sy gees. En dan kry ons nou die twee beskouings. Laat ons onsself mooi ondersoek, broers en susters. Die Roomse en die Juliaanse of die wederdopers of kom ons sê nou maar die charismatiese beskouing. As mense 'n Roomse beskouing van die nagmaal het of van die doop het, dan kom ek kerk toe wanneer ek my kind laat doop, maar die res van die tyd bly ek by die huis. Of ek kom kerk toe as ek nagmaal moet gebruik, want dan gaan die Here op 'n toweragtige manier my geloof versterk. Dis 'n Roomse beskouing van die nagmaal en ons kry dit ook in die gereformeerde kerke, dat mense eintlik net kerk toe kom wanneer die sakramente bedien word. Teenoorgestelde is net so waar. As ek dink dis 'n blote herinnering, antwoord, dis nie eintlik die Here wat ook werk wanneer ek dink en wanneer ek glo nie. Dan maak dit nie saak nie. Dan kan ek my kind oor 'n jaar laat doop as ek wil. Of dan kan ek nagmaal toe kom wanneer dit my pas, al is dit nou een keer 'n jaar of een keer elke 2 jaar. Kan jy dit sien? Die ou dwalings is iets wat dwars deur die kerkgeskiedenis loop. En daarvoor moet ons ook baie versigtig wees. Wat staan ons nou te doen, broers en susters? Dankbaarheid. Bedink dit nou. Die Here het dit nie nodig gehad om vir ons sakramente te gee. Versigtigheid, want ons moet die sakramente nie onderwaardeer nie. Dit kan so maklik gebeur. Dankbaarheid dat die Here die sakramente vir ons gegee het. Dit is nie nodig nie, maar hy het dit gedoen. Moet hy met ons rekening hou. Verdink nou vandag opnuut weer aan jou doop. Dink daaraan. Nou werk die Gees. Kom bid oor jou doop. Dan werk die Gees en hy versterk jou geloof opnuut weer. Wat daai dag daar gebeur het, is iets wonderbaarliks. Gebruik nagmaal. Dink aan die nagmaal. Groot dankbaarheid. Want die Here wil hierdie geloof wat in jou geplant het versterk. Wonderbaarlik dat God dit so beskik het, dat deur die geloof gewerk word deur die gehoor. Die gehoor is deur die woord van God, en die versterking is deur die gesig, dit wat ons sien, deur die sakramente. En daarom, die sakramente niks anders as sigbare woord verkondig. Sigbare bediening van die evangelie. Laat ons die Here loof, wat op so 'n manier ons swakheid, ons kleinheid ook tegemoet kom, deur vir ons die sakramente te gee. Amen. Kom ons dank nou saam. Onse Vader in die hemel, ons loof U en ons prys U, dat U ons geloof versterk en ons geloof ook laat groei. Mag ons toch groei in die geloof wanneer ons met die woord besig is. Laat ons voortdurend met die woord besig wees, maar laat ons ook nooit vergeet van die sakramente nie. Laat ons die sakramente ook toch reg glo en bely. Ons bid ook as 3 broeders nou bevestig gaan word in die amp, dat hulle ook en ons saam met hulle sal dink aan die genade daad aan hulle, hoe dat hulle ingesluit het in die verbond, en hoe dat U hulle tot geloofsbelydenis gebring het, en Here, hoe dat U hulle uiteindelik ook geroep het, om in U kerk werksaam te wees, op grond van U beloftes wat beseël word, deur die doop en die nagmaal. Ons bring aan U al die lof en eer en dank en aanbidding. Hoor toch ons gebed, om Christus ontwil. Amen.